Several years ago, I visited.
Tona marlasa den sitka na manakeki tan Londra ni Angletera nandich zani fit dien zan de nandjai ni metro karazana fiarandalamby mandeha any ambanitany izay raisin'ny olona matetika mba andehana any amin'ny toerana iray. Isaky ny toeram-pijanonana tsirairay an'ilay metro izay mifanaretsaka tokoa dia ahitana mari-pamantarana maneho ny fampitandremana fa misy loza mety hitranga. Misy jiro mipipika mba hampahafantarana ny olona fa misy fiarandalamby manatona ary mila miemotra izy ireo. Misy mari-pamantarana koa izay mampatsiahy ny olona fa misy zavatra mety hampididoza dia ny elanerana manasaraka ny fiarandalamby sy ny maritampon'ny toeram-pijanonana. Hoy ilay mari-pamantarana hoe tandremo ilay elanelana. Mampatsiahin'ny olona izany mba tsy hamelany tonga ny latsaka ao anatin'ilay elanelana ny olona satria raha latsaka ao dia zava-doza izany. Ilaina ilay marika fampitandremana ary mampitarina ny olona ny loza izay mety tranga. Maro amintsika no mahita ny fisian'ny fampangana toy ilay elanelana eo amin'ny fiainantsika manokana. Indraindray izany dia fampangana eo amin'ny zavatra fantatsika sy ny zavatra tena ataontsika, na fampangana eo amin'ny tanjontsika sy ny zavatra tena tanterahantsika. Te hizara karazana fampangana maromaro aminareo izay hita eo amin'ny fiainako. Ireto avy izy ireo. Voalohany, ny fampangana misy eo amin'ny finoana fa zanaka vavin'Andriamanitra ianao sy ny fahafantarana ao am-ponao fa tena zanaka vavin'Andriamanitra ianao ary lalainy sy sarobidy aminy ianao. Faharoa, ny fampangana misy eo amin'ny fahavitana ny fandaharana asan'ny zatovovavy sy ny fahatongavana ompikambana mandray anjara feanao amin'ny fikambanana ifanampiana. Dia ny fikambanan'ny tompo natao an'ny vehivavy izany. Fahatelo, ny fampangana misy eo amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy sy ny fananana herim-po amin'ny tenin'ny vavolombelon'i Jesosy Kristy. Voalohany, ny fampangana misy eo amin'ny finoana sy ny fahafantarana fa zanaka vavy malalin'Andriamanitra izay sarobidy ianao. Maro amintsika izay vao amam-bolana vitsimonja no lasa mpikamba fiangonana no efa nirahalahira hoe zanaky ny ray aho. Efa nanomboka hatrany amin'ny fahazazako no nirako izany hery izany. Na dia maro amintsika aza ny mino izany dia toa mitady iahiahina anadino izany isika mandritra ny fotoam-pahoriana na fotoan-tsarotra. Nisy ny sasany izay nilaza hoe raha tena tia Andriamanitra dia tsy ho navelany hotratra ny tiaretin'ity ny zanako. Raha tena tia Andriamanitra dia tokony hanampy ahy izy ahita vady mendrika mba ho vadiako sy ho fehezina amiko any amin'ny tempoly masina. Raha tia Andriamanitra dia tokony anana vola ampividianana trano aho ho an'ny fianakavianay. Na koa hoe efa nanota aho ka tena tsy afaka hitia intsony Andriamanitra. Indrisy anefa fa dia antsika matetika loatra ireo fomba fihevitra ireo. Mila mahafantatra ianao fa tsy misy na inona na inona afaka hanasaraka anao amin'ny fitiavan'i Kristy. Milaza amintsika mazava tsara ny soratra masina fa tsy misy fahoriana na fantrana na fanenjehana na hery na inona na inona zavatra hafa ary rehetra izao afaka hanasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Tiandraintsika ny an-danitra fatratra isika ka nalefa ny zanan'ilay tokana mba hanao sorona ny tenany noho ny fahotantsika. Tsy hoe nijaly fotsiny noho ny fahotana rehetra amin'ny mpamonjy fa nahatsapa koa ny fanaintainana. Na ny fahoriana na ny fangirifiriana na ny fanirenina ny alahelo izay mety avao tsapantsika rehetra. Tsy fitiavana lehibe fa izany. Mijoro vavolombelona aho fa marina izany. Ozy ny filo anrinina hoe ny fanahy masina dia mijoro ny fitiavan'Andriamanitra. Mila manaiky ny fitiavana isika sy mitinitenantsika ary mitiny hafa. Tadidio fa ny fanahy rehetra eto amin'ity tany ity dia zanak'Andriamanitra daholo. Tokony fampitondra ampitiavana sy amikatsara-panahy izay mifanaraka amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika isika. Ny ankamaroanareo dia miasa mafy mba hanatanteraka ny adidinareo sy tanina ny didy ary angatony tompo. Mila mahafantatra anareo fa mankasitraka sy manaiky ny fanatitra reo ny tompo. Tadidio ny fitazomana an-tsaina izany fampangana izany ary aza vela hiditra ao an-tsainareo ny ahiahy sy ny tsy fahatokiana. Manana fahatokiana fa tianao Andriamanitra ary zanana izay sarobidy ianao. Manaraka ny fampangana misy eo amin'ny fahavitana ny fandaharana sany zatovovavy sy ny fahatongavana ompikambana mandray anjara amin'ny fikambanana ifanampiana. Rehefa feno 8 taona zatovovavy iray any amin'ny firenena marobe dia lasa vehivavy lehibe. Fotoana tena mampitanetana izany, fatsapana fa lasa olon-dehibe isika ary vonina hiatrika an'izao tontolo izao. Ho an'ny zatovo vavy ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany dia fotoana nahatanterahantsika ireo tanjona maro tao amin'ny boky fivarana manokana koa izany sy fidirana ao amin'ny fikambanana hifanampiana ary fanenkena antso ao amin'ny fiangonana. Lasa mafiorina ny fijoroana vavolombelontsika ao amin'ny fandaharana asan'ny zatovo vavy ary nametraka mazava tanjona maromaro isika izay tondrantsika any amin'ny fanambadiana any amin'ny tempoly. Indrisy anefa fa ny sasany amin'ireo rahavavintsika mbola tanora dia miataka amin'ny fandraisana anjara feno ao amin'ny filazantsara sy eo amin'ny fikambanana hifanampiana. Sasany dia mieritreritra hoe anatrika ny fikambanana hifanampiana rehefa manambady na rehefa lehibebe na rehefa tsy dia sahirana loatra. Rehefa navita ny sekoly ambaratonga faharoa ny tanjoko dia nianatra any amin'ny oniversite mandritra ny fotoana roa farafahakeliny avy eo dia anambady lehilahy mpikana iray sy ananjanaka efatra tsara sy mahafatifaty roa lahy sy roa vavy. Andray karama misimisy mivady ka tsy mila miasa aho ary ikasa aho ny anasanao fanompoana ho am-piangonana. Soa ihany fa niray tamin'ireo tanjoko dia ny ompikamba fiangonana mazoto sy mahatoky. Nefa araka nefa fantatrareo dia maro tamin'ireo tanjoko ny tsy tanteraka araka ny nantenaiko. Navita fianarana tany amin'ny oniversite aho, nandeha nanao asa fitoriana, ny asa, nanohy ny anatra mba hahazo maripahaizana ambony ary nanohy nanao ny asa mandrarahako nandrehitra ny taona maro. Ny hevitra aho fa anambady 13 taona lasa izay. Tamin'izao nahita taratasy iray izay nilaza momba ny hoavy manao hoe anambady ianao afaka heritaona latsaka. Saingy tsy nisy lehilahympikana sy fanabadiana ary zanaka izany. Tsy nisy zavatra nandeha tamin'ny fomba nandaminako azy afa-tsy zavatra anankiray ihany. Niezaka ny ompikamba amin'ny fiangonana mazoto sy mahatoky aho. Tena feno fankasitrahana indrindra noho io zavatra io, nampiova tanteraka amin'ny fiainako izany. Nanana fahafahana nanompo nandritra ny taona maro tao amin'ny zatovo vavy aho ary nahatsapa fa nanome fahafahanay ampianatra izany sy ampianatra izany sy hijoro vavolombelona tamin'ireo zatovo vavy ary ezaka hikatsaka ny voatra ao anaty lalana nosoritan'Andriamanitra. Nanana fahafahana koa hanompo tao amin'ny fikambanana hifanampiana izay nanampy ahy nianatra nanompo ny hafa sy nampitombo amin'ny finoako. Na dia tsy nanambady sy niteraka aza aho dia tsapako fa nisy lanja ny fiainako. Nisy ireo fotoam-pahakiviana ary indraindray aho kanefa nisy koa ny fotoana ny ahiahiko ilay drafitra. Nisy mpiara-miasa tamiko iray izay tsy mpiamba ny fiangonana izay nilaza tamiko hoe nahoana ka ianao mbola mandeha any amin'io fiangonana manome lanja mafy ny fanabadiana sy ny fianakaviana io? Valiny tsotra nomeko azy dia hoe satria maro ny fiangonana io. Mety hompitovy sy tsy mananjanaka toy izao koa aho any anivelan'ny fiangonana saingy nahita fifaliana kokoa aho niaraka tamin'ny fiangonana sy ny filazantsaran'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainako ary mitarika ny mpamonjy. Nahazo fifaliana sy fahafana maro anompo sy ti ary voatra aho. Tsarovy fa tsy ny zavatra ho azonao avy amin'ny fiandraisana anjara feno ao amin'ny fikambanana hifanampiana fotsiny ny zava-dehibe fa ny zavatra azonao atolotra sy ny zavatra azonao anampiana ihany koa. Ry rahavavy malalako, indrindra ianareo tanora mbola mpitovy, mijoro vavolombelona aminareo fa tianareo Andriamanitra. Mieritreritra anareo izy ary manana drafitra ho anareo. Mila anareo izy mba hanompo ny zanany. Mila anareo izy mba ho vehivavy mazoto sy mahatoky ary mandray anjara feno ao amin'ny fiangonany. Mila anareo izy mba hampaherin'ny ory sy hampandazaka ny malemy. Ny rahavavy Eliza Ersnow, mpanolotsaina faharoa tao amin'ny fikambanana fanampiana, dia niresaka tamin'ny andian-drahavavy maro, vehivavy sady nisy tanora nisy lehibe izay mivorotany Okdena tamin'ny 77. Nanome izao torohevitra izao izy ary mbola manaketra izany ankehitriny. Hoy izy tamin'ireo vehivavy ireo: raha miara-miasa ianareo izany hoe ny vehivavy lehibe sy ny tanora dia hivoatra ny sainareo, ahazo fahalalana ianareo ary andresy ny fahabatoana. Anome toro lalana ny sainareo ny fanahin'Andriamanitra ary ampizara izany ianareo. Lazaiko aminareo fa mitahanareo Andriamanitra ary rirahavavy zandriko. Tsarovy fa olo-masin'Andriamanitra ianareo ary manana asa lehibe ho tanterahana oziona ianareo. Nanohy nanoro hevitra ny vehivavy rehetra izy hoe niresaka momba ny vehivavy masina i Paoly apôstôly. Adidintsika tsirairay avy ny mba ho vehivavy masina. Tokony hanana tanjona avy kokoa isika raha vehivavy masina marina. Atsapa isika fanatsoina mba hanatanteraka andraikitra lehibe. Tsy misy na iza na iza afa miala amin'izany. Tsy misy izany hoe raha vavy mitoka amonin'izany na hoe tena voafetra ihany ny heriny ka tsy afaka handray anjara mavesatra amin'ny fanorenana ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany. Aoka ianareo hitazona an-tsaina ny izany fahampangana misy izany ary azaveolo ho tonga ao amin'ny fiainanareo na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana ny elanelana avy amin'ny tsy fahazotoana. Mila ny fiangonana ianareo ary mila anareo ny fiangonana. Farany. Dia ilay fahampangana eo amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy sy ny fananana herim-po amin'ny teny vavolombelon'i Jesosy Kristy. Maro ny olona mino an'i Jesosy Kristy, mahafantatra ny momba azy fa teraka tao Betlehema izy. Maro mihitsy fa ny alehibe izy mba ho lasa mpampianatra ary olona tsara fanahy sy manana ny maha izy azy. Ny sasany mihitsy fa nanome karazana fitsipika sy didy sarobidy antsika izy ary raha manaraka ireo fampianarandreo isika sy mitandrina ireo didy ireo dia voatahy. Kanefa isika olo-masin'ny andro farany dia mahafantatra fa tokony ianao mihoatra noho ny finoana fotsiny an'i Kristy isika. Tokony anana finoana azy isika, hibebaka amin'ny fahotantsika, atao batisa amin'ny anarany ary handray ny fanomezana ny fanahy masina ary avy eo dia tsy maintsy maharitra hatramin'ny farany. Tokony hizarany fijoroantsika ho vavolombelona amin'ny hafa isika. Tokony hitandrina mpahatokiana ireo fanekem-pihavanana nataontsika tamin'Andriamanitra isika. Fantatsika fa ambara daholo ny zava-drehetra ho an'ireo izay niaritra tamin'ny kerim-po noho ny amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Rehefa miova fo isika dia manana fanirina tsotra fotsiny izao hizaran'ny filazantsara amin'ireo olona tiantsika. Niova fo lehi ary naniry mba hanandrama ny fianakavian'ny hatsaran'ny filazantsara. Nefi koa dia niresaka an'i Kristy, ny faly ny amin'i Kristy, ny tory an'i Kristy mba hahafahany zanany hahafantatra ny loharano famelan-keliny na ny toerana hahafahana mahita fiadanana sy fifaliana raha amin'ny teny hafa. Rehefa niova fo Enosy ary nahazan'ny famelan-keliny dia niayainy amin'izay mba hiafarany rahalahiny izy. Tiany mba hahazo ireo fitahiana izay azony izy koa ireo. Hitantsika ao anatin'ny soratra masina momba ireo lehilahy sy vehivavy izay niova fo ary naniry ny ampaherany rahalahiny sy ny rahavaviny. Aoka ny feo anareo hoenin'ireo mahatoky rehetra manambara amin'ny kerim-po ianareo fa velona izy ary naverina tamin'ny laona ny fiangonany ary natao antsika rehetra ny drafitry ny fahasambarana. Rehefa tazona ao an-tsaina ireo fampanganareo isika amin'ny alalan'ny fiambena tena tsara sy fanalavirantsika ny loza dia hanomboka hatsapa ny fahafenoan'ny fitahian'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy tsika eo amin'ny fiainantsika. Riravavy malalako tiako ianareo, fantatry fa velona ny mpamonjy, fantatry fa tiany isika tsirairay avy, fantatry fa itiany fiangonany marina izay tarihan'ny apôstôly, izany nijoroko vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amena.